Razgovaramo sa jeromonahom Petrom Dragojlovićem, sa bratom Cetinskog manastira i studentom Moskovske duhovne akademije. Oče Petre, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Vi ste dugo godina u Cetinskom manastiru vodili hodočasnike iz Rusije, bili ste kustos, čuvar kivota Svetog Petra Cetinskog, sada ste u Moskvi na Moskovskoj duhovnoj akademiji, pa nam recite kakvo je interesovanje ruskog naroda uopšte za svetinje u Crnoj Gori na osnovu vaših iskustava kako iz Crne Gore tako i sada iz Rusije?
Uopšteno možemo slobodno reći da je ruski narod veoma molitven narod, narod koji voli molitvu, koji voli bogosluženje, koji voli podvig, post, a evo upravo je sa vreme velikog posta kada se svi duhovno pripremamo za što bolji i što radosni doček najvećeg praznika Paske. Ruski narod, još dok sam radio kao kustos u Cetinskom manastiru, kao kustos muzeja i kao vodič kroz muzej Cetinskog manastira i dosta puta dok sam bio dežuran po reći od Svetog Petra Cetinskog, je pokazivao uopšte ogromnu želju i interesovanje za sve službe našim srpskim svetiteljima. Pitali su i za akatiste, i za službe, i za neke posebne molite koje su eventualno štampane na crkveno-slovenskom jeziku, jer je crkveno-slovenski jezik jedini bogoslužbeni jezik kojim se inače vernici i uopšte čitava Ruska pravoslavna crkva danas koristi. Nažalost, mnogo toga nije prevedeno na ruski jezik, to je na crkveno-slovenski jezik koji je bogoslužbeni, tako da Rusi do sada nisu imali priliku da imaju ili putem nekih štampanih izdanja ili putem interneta, nisu imali priliku da imaju puno službi srpskih svetiteljima, pogotovo svetiteljima iz Crne Gore, pošto su se oni najviše upravo interesovali za žitije i službe Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Arsenija Sremca, Svetog Stefana Piperskog, Svetoga Jovana Vladimira Kralja Zetskog i svih onih svetitelja koji su praktično potekli sa teritorije današnje Crne Gore. Do današnjeg dana, baš se tiče našeg iskustva i mene i oca Kirila, također sabrata Cetinskog manastira koji zajedno sa mnom studira ovde Moskovsku duhovnu akademiju, Rusi su i ovde za ove dve i po godine dok smo u Rusiji pokazivali ogromno interesovanje za sve službe srpskim svetiteljima. Tako da smo mi nekoliko puta i tražili određene službe našim svetiteljima da se ono što je prevedeno na crkveno-slovenski jezik iz Srbljaka, bogoslužbene knjige, prenese u Rusiju, tako da smo na kraju krajeva jedan put čak i čitav Srbljak kopirali za određene ruske sveštenike i monahe koji su želeli da imaju tu bogoslužbenu knjigu uključenu zajedno u čitav bogoslužbeni ciklus Ruske pravoslavne crkve. Jer mnogi srpski svetitelji, iako im postoje službe na crkveno-slovenskom jeziku, praktično nisu uključeni u onaj bogoslužbeni ciklus i bogoslužbene knjige Ruske crkve, nego samo neki najznačajniji, kao što su, na primjer, Sveti Sava Nemanjić, Sveti kralj Stefan Dečanski, Sveti car Lazar Kosovski i Sveti Simeon Mirotočivi. To su otprilike najvažnije službe koje su prevedene još u davna vremena i koje se danas koriste u ruskoj bogoslužbenoj praksi. Ali, na primjer, služba Svetom Vasilijom Ostroškom, čudotvorcu, Svetom Petrom Cetinskom, čudotvorcu, prepodobnom Stefanom Piterskom, Svetom Arseniju Drbaoničkom, drugom arhijepiskopu srpskom, čije su također mošti u Crnoj Gori. Još mnoge druge službe svetog, služba Svetom Jovanu Vladimiru, Svetom knjazu Stefanu Štiljanoviću, čije mošti ne počivaju Crne Gore, ali koji je rođen i ponikao na teritoriji Crne Gore, koja je dobar deo svoga života proveo upravo u Crne Gori. Tako da smo na taj način ipak uspjeli, bar u nekim crkvama i manastirima, otac Kirila i ja, da raširimo bogoslužbeni kult srpskih svetitelja u Rusiji.
Oče Petre, vi ste napisali akatist Svetom Petru Cetinskom. Akatist je ovih dana preveden na ruski jezik.
Akatist koji sam napisao pre 3-4 godine štampan je 2005. godine po blagoslovu njegovog visoko prosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita gospodina Amfilohija kao specijalni dodatak časopisu Svetigrad, je bilo 2005. godine. Akrstic je tada znači, štampan samo na srpskom jeziku i po tadašnjem blagoslovu našeg mitropolita on je bio na neki način i probni, da tako kažem, akrstic, da vidimo kako uopšte narod reaguje, verni narod reaguje na njega i pošto su reakcije bile uglavnom pozitivne i pošto smo primetili nekoliko manjih, da tako kažem, možda grešaka, je teška reč, ali nekih reči koje bi se mogle promeniti i još lepše doraditi, napisati u akatistu, tako da uz određene izmene tog akatista iz 2005. godine, sada je, da je malo izmenjen akatist preveden na ruski jezik od strane magistra teologije iz Moskve gospodina Grigorija Vladimirovića Račuka, koji je već nekoliko puta prevodio neke tekstove sa srpskog na ruski jezik. Nedavno je baš štampana i jedna knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu koju je sa srpskog jezika na ruski preveo gospodin Račuk. Taj akatist je zaista tražen u Rusiji, a pre svega od hodočasnika Rusa, pravoslavnih vernika koji obilaze Cetinski manastir, koji dolaze u hodočašće, koji dolaze u naše bogosluženje. Njima je prosto na neki način malo čudno i nejasno kako tako veliki svetitelj još nema preveden akatist na crkveno-slovenski jezik, jer Rusi su takav narod koji kada vide da je neki svetitelj toliko veliki, oni upravo žele da se njemu mole kroz, ne samo kroz bogosluženja u crkvi, nego i lično kući čitajući akatist ili uopšte u samom trenutku hodočašća. Rusi imaju takvu jednu veoma lepu molitvenu naviku da kada obilaze Cetinski manastir ili bilo koji manastir u Crnoj Gori ili u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, oni ne samo što se mole određenom svetitelju, učestvuju na bogosluženjima, nego obično traži poseban blagoslov da čitaju akatist pored moštiju određenog svetitelja kome su došli na poklonjenje. Dosta puta smo imali, otac Kirilo i ja, praktično u svom životu takvih slučajeva, da smo bili pored Kivota Svetog Petra Cetinskog, da su Rusi tražili blagoslov da se tu odmah čita akati Svetog Jovana, Svetome Jovanu Krstitelju, jer se u životu Svetoga Petra, znate, nalazi desna ruka Svetog Jovana koja je krstila samoga Gospoda Hrista. Tako da, prosto je sam ruski narod na neki način možda i mene podstakao da još pre 3-4 godine počnem da pišem taj akt Svetom Petru Svetinskom. I na kraju krajeva vidim da su reakcije ljudi koji znaju srpski jezik ovde Rusa i Ruskinja kojima sam dao na čisto da imaju kao jedan primjerak tog akatista kod sebe, da su dosta zadovoljni sa tekstom tog akatista i prosto se oni isto također pomalo čude zašto akatist još nije preveden na crkveno-slovenski jezik. Sada je preveden na ruski, ako Bog da, uskoro će biti preveden na crkveno-slovenski, tek kad bude preveden na crkveno-slovenski jezik, taj akatist mora ići normalno na blagoslov našem mitropolitu, njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitom Filohiju, koji sam mora pregledati akatist i na kraju treba sam lično dati blagoslov za njegovu štampu, jer bez blagoslova mitropolita normalno da se ništa ne sme štampati, baš što se tiče svetitelja koji su u Crnoj Gori, pogotovo Svetog Petra Cetinskog, svetitelja čije mošti počivaju u mitropolitskom centru na Cetinju.
Oče Petre, recite nam još, da li se u skorije vrijeme očekuje još neka knjiga vezana za svetinje i svetitelje u Crnoj Gori?
Da, u svakom slučaju Rusi koji već nekoliko godina praktično preplavljaju Crnu Goru, pogotovo negdje od kraja maja pa do možda slobodno reći kraja oktobra meseca, pre svega Rusi pravoslavni vernici koji dolaze u Crnu Goru, zainteresovane su uopšte za sva izdanja na ruskom jeziku koja govore o istoriji Crne Gore, ali i o istoriji pravoslavne crkve u Crnoj Gori i istoriji svih onih svetinja, manastira, svetih moštiju koje počivaju na teritoriji današnje Crne Gore. Takva jedna knjiga upravo se sada i radi. Opet je autor gospodin Grigorij Vladimirović Račuk. Knjiga nosi naziv Svetinje Crne Gore i praktično govori u svom istorijskom uvodu o istoriji Crne Gore od drevnih vremena do danas. Ne samo o istoriji pravoslavne crkve Crne Gore, nego uopšte o istoriji čitave Crne Gore. A kasnije, tokom same knjige, izložena su kratka žitija, čudesa i najvažniji momenti života najvećih svetitelja, čije mošti danas počivaju u Crnoj Gori ili koji su rodom iz Crne Gore. Počinje sa žitijem i čudesima svetoga Jovana Vladimira Kaljazetskoga, prvog srpskog kralja u istoriji, koji je mučenički postradao početkom 11. veka. Nastavlja se preko žitija svetoga Simeona Mirotočivoga, oca svetoga Save, koji je rođen u Podgorici, koja je u to vreme nosila dugi naziv Ribnica. Kasnije se nastavlja kroz žitije svetoga Save, kratko, kasnije svetog Vasilija Ostruškog čudotvorca, svetog prepodobnog Stefana, Pitarskog čudotvorca, Arsenija Sremca, svetog Petra Cetinskog čudotvorca i najverovatnije da će u knjigu ući, mada još nije konačno odlučeno, i kratko žitije svetog Stefana Štiljanovića, despota srpskog koji je rođen u Crnoj Gori, čije mošti danas, nažalost, ne počivaju u Crnoj Gori, počivaju u Beogradu, u Patrijaršijskoj crkvi, u Sabornoj crkvi u Beogradu, preko puta Patrijaršije. I ta knjiga će na neki način zaokružiti jedan, možete slobodno reći, hiljadugodišnji krug postojanja pravoslavne crkve u Crnoj Gori i reći nam ono najvažnije o tim duhovnim stubovima, svetiteljima Crne Gore, koji su najviše svojim životima, svojim rečima, svojim delima, svojim čudesima obeležili jednu milenijumsku epohu. Ono što je još interesantno, znači, ne samo da se Rusi interesuju istoriji Crne Gore, o istoriji svetinja Crne Gore, o našim manastirima, oni jednostavno sve što je vezano za Crne Gore danas traže. Ime uopšte Crne Gore danas je veoma značajno, veoma popularno u Moskvi, gdje god se pojavimo, ja te skirilo ja, na bilo kakvom prijemu ili na nekom simpozijumu ili forumu, sama reč Crna Gora već znači da će se oko vas okupiti sigurno 10-15 ljudi, jer su ljudi čuli u Moskvi i Crnu Goru, oni sad već znaju da Crna Gora je jedna pravoslavna zemlja s puno pravoslavnih manastira, zemlja koja ima jednog velikog mitropolita izuzetno poznatog u svetu, koga izuzetno cene u Rusiji, mitropolita Amfilohija, čije su neke knjige već prevedene na ruski jezik i koje su izazvale veliko interesovanje ruske pravoslavne javnosti. Pored toga, mogu slobodno reći da je objaviti jednu novu vest, radosnu vest, ne samo za nas i Crne Gore, nego za sve vernike Srpske pravoslavne crkve, da je knjiga Mir i radost u duhu svetome, velikog srpskog starca i može se slobodno reći svetitelja Tadeja Vidovničkog, arhimandrita Tadeja Vidovničkog, prevedena na ruski jezik i da je izdata, pre nekoliko dana se pojavila u prodaji, izdao je Novospaski manastir po blagoslovu episkopa Alekseja, vikarnog episkopa njegove svetosti ruskog patrijarha Alekseja II. Znači, vladika Aleksej, inače nastojatelj Novospaskog manastira, dao je blagoslov da se ta knjiga prevede na ruski, ona je izdata u dosta velikom tiražu za Rusiju i prve reakcije Rusa na tu knjigu velikog srpskog starca Tadeja su izuzetno ovako potresne i pozitivne, jer Rusi nisu imali priliku da čitaju jednog novijeg srpskog starca u tako jednom izuzetno kvalitetnom izdanju i izuzetnom prevodu koji je uradila Svetlana Luganska iz Moskve. Inače, Svetlana je već nekoliko knjiga prevela sa srpskog na ruski jezik, možda se slobodno reći, već nekoliko desetina knjiga, uglavnom vladike Svetog vladike Nikolaja Žičkog, kao i jednu knjigu našeg mitropolita Amfilohija koja je 2 godine izašla u izdanju Sretenjskog manastira u Moskvi. Ta knjiga Starca Tamije i Radost u Duhu Svetome upravo znači ovih dana se pojavila u prodaji i ako Bog da preko nekih hodočasnika koji će verovatno još danas stići u Crnu Goru na Podvorički aerodrom negde po našim informacijama negde oko pola jedan će biti. Oni su već poneli određeni tiraž te knjige o poukama Starca Tadeja, Mir i Radost u Duhu Svetome, koji je lično vladika Aleksej, nastojatelj Novospasskog manastira iz Moskve, poklonio našem mitropolitu, njegovom visokom preosveštenstvu, gospodinu Amfilohiju, igumanu Cetinskog manastira, ocu Luki i još pojedinim monasima i monahinjama koje je on lično upoznao u svom životu koji su posjećivali Novospasski manastir u Moskvi. Tako da sve što je važno u istoriji pravoslavne crkve srpskog naroda, svi naši veliki svetitelji, svi naši novi veliki sveti starci, sve ono što je bitno i interesantno i poučno za ruskog pravoslavnog vernika, a što dolazi iz Srbije ovdje izaziva ogromno interesovanje, a knjiga Starca Tadeja, Mir i radost u Duhu Svetome, koja je znači prevedena na ruski jezik, po rečima samog vladike Alekseja, nastojatelja Novospasskog manastira iz Moskve, po njegovim rečima i po njegovom mišljenju, bit će jedna od najboljih knjiga koje je uopšte štampao Novospasski manastir u posljednje vreme. On je jednostavno čitajući tu knjigu shvatio i došavši u dodir sa duhom i poukama velikog srpskog starca Tadeja, shvatio da je ta knjiga izuzetno važna, izuzetno poučena za svakog ruskog pravoslavnog vernika i on već tu knjigu po nekim našim informacijama dosta često poklanja svojim duhovnim čedima i ljudima za koje smatra da ta knjiga normalno svaki čovjek vapije za što većim znanjem duhovnim, znači da će ta knjiga izazvati pozitivne, tako kažem, efekte i podstaći ljude da, kao što i starostadej, žive u duhu smirenja, ljubavi, molitve, praštanja, mira i radosti u Duhu Svetome, tako i oni koji budu čitali tu knjigu zaista upiju taj duh koji nas uvodi u tu veliku tajnu crkve pravoslavne.
Oče Petre, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore, hvala vam na ovim lijepim vijestima iz Rusije.
Bogu hvala i svako dobro.